habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha maarch ee sanadka 2022 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyin qaar iyo bugeena internetka ee v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid a maxkamadda sare ee kenya oo diiday isbeddelka siyaasadeed ee madaxweyne uhuru kenyatta.
go-aankan maanta maxkamaddu ay gaartay waa go-aan ka horjeeda sidii aan anugu rabnay iyo mabdaii iyo mowqifkana ka horjeeda kumana qanacsanin ujeedadii iyo muhiimaddii uu lahaa isbeddelkan sharciga lagu samaynayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan diyaargarowga bisha ramadaan ee fooda inagu soo haysa iyo duruufaha dalka ka jira.
sanadkan waxay kusoo aaday xilli doorasho wadanka uu ku jiro, waxaana kaloo jira hogaanka ciidamada oo aad u habacsan, ciidamada amisom oo waqtigoodii dhammaaday, siyaasadii wadanka oo aad u qasan.
aad iyo aad buu noo saameeyey siciir bararku, waxa weeye wixii kal hore lagu adeegan jiray, heer ku adeegan jiray, maanta laba jibaar saddex jibaar bay maraysaa xaaladdu.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. qiimaha shidaalka caalamka ayaa aad hoos ugu dhacay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Maraykanku isu diyaarinayo inuu qaado tallaabo cusub oo lagu dhimayo qiimaha sare ee shidaalka. maamulka madaxweyne Biden ayaa lagu waramayaa in uu ka fiirsanayo ama uu ka fikirayo in uu sii daayo ilaa iyo 180 milyan oo foosto oo saliid ah bilaha soo socda, kuwaasi oo qayb ka ah kaydka shidaalka ee istraatiijiga ah ee Maraykanka. haddii arrintaasi ay suurto gasho, waxa ay noqonaysaa shidaalkii ugu badnaa ee uu Maraykanku ka soo saaro kaydka shidaalka istraatiijiga ah tan iyo markii la abuuray 1974. dagaalka ka socda Ukraine ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay khalalaasi ka abuuray suuqyada tamarta adduunka, iyadoo laga cabsi qabo in saadka uu hakad adduunka ka galo. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay marin habaabiyeen la taliyayaashiisa oo aada uga cabsoonaya inay u sheegaan xaqiiqada ka jirta dagaalka Ukraine. sirdoonka Britain ayaa sheegay in niyadda ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine ay hoosayso, islamarkaana ay soo food saartay qalab yari, taasi oo mararka qaar keenta in askartu ay diidaan inay u hoggaansamaan amarka. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Putin sidoo kale aan lagu wargelin saameynta buuxda ee cunaqabateynta lagu soo rogay dhaqaalaha Ruushka ka dhalatay. Kremlinka Ruushka ayaan weli wax faahfaahin ka bixin qiimeyntan. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ku dhawaaqay suurtagalnimada in la qabto kulan cusub oo Ruushka iyo Ukraine ah oo heerkiisu sarreeyo toddobaad ama laba toddobaad gudahood si looga baxo xiisadda halkaasi ka tagan ee dagaalku u dhaliyey. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa tilmaamay mar uu telefishinka ka hadlayay in hadallada sheegaya in Turkiga uu si toosa dagaalka Ukraine uga qayb qaadan doono haddii uu aqbalo in damiin uu ka noqdo labada dhinac iyo in uu askar u diri doono Ukraine ay dhammaan ba yihiin hadalladaasi kuwa khaldan. xeer ilaalinta Turkiga ayaa dalbatay in dacwadda 26 qof ee lagu eedeeyey dilka wariyihii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoqji loo gudbiyo hay-adaha garsoorka ee sacuudiga. arrintan ayaa kusoo beegantay intii lagu guda jiray dhegeysiga dacwadda, taasoo maanta oo Khamiisa ka dhacday maxkamadda 11-aad ee dembiyada ee Istanbul. xeerilaalinta guud ee Turkiga ayaa dalbatay in la bilaabo nidaamka laga maarmaanka u ah in dacwadaha loo wareejiyo hay-adda qarsoorka ee sacuudiga. maxkamadda ayaa go-aan ku gaadhay in dib loo dhigo dhegeysiga dacwadda, iyada oo dhanka kale wasaaradda cadaaladda ee Turkiga ka codsatay in ay fikraddeeda ka dhiibato in dacwadda loo gudbiyo hay-adaha garsoorka ee sacuudiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlid Chavish Oglo ayaa shaac ka qaaday in ay jireen tallaabooyin muhiim ah oo ku aadan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xiriirka Turkiga iyo sacuudiga. waxaanu sheegay in dhiggiisa sacuudiga Faisal bin Farxaan ay ku heshiiyeen ama uu hore ugu sheegay inuu doonayo inuu booqdo Turkiga balse arintaas waxa dib u dhigay sida wasiirka arrimaha dibadda Turkiga uu sheegay xisadaha ka jira caalamka wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ku dhawaaqday dilka nin 30 jir ah oo lagu magacaabi jiray Nidaal Jumca Jaafra kaasoo ay ciidamada Israa'iil ku dileen koonfurta Baytlaxam warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ninkan dhalinyarada ah uu raacay bas ay raacaan dadka deegaanka ah ee koonfurta Daanta Galbeed isagoo tuuray ku dhuftay nin ka mid ah rakaabka kadibna toogtay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in laba qof oo Falastiiniyiin ah la dilay subaxnimadii Khamiistii howlgal militari oo ka dhacay magaalada Jiriin waaberigii maanta oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil ee ku sugan Daanta Galbeed ee webiga Urdun halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa maanta Khamiis diiday go'aan uu madaxweynaha Kenya ku doonayo inuu isbeddel ku sameeyo siyaasadda dalkaasi ka hor doorashooyinka bisha August. Maxkamadda ayaa qorshahaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aan waafaqsanayn dastuurka Kenya. Xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa sheegay in aanay ku qanacsanayn go'aanka maxkamadda, iyadoo dhanka kalena xisbiga madaxweyne ku xigeenka ay aad u soo dhaweeyeen inuu una dabaaldegeen go'aanka maxkamadda. Haddaba warbixintan waxaa Nairobi noo soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa ee waddanka Kenya ee Supreme Court ayaa waxa ay go'aan ka soo saareen dacwadda racfaanka ahayd ee la hordhigay ee ku aadaneyd barnaamijka wax ka beddelka dastuurka dalka Kenya ee BBI-da. Kiiskan oo looga soo horjeedo go'aanadii ay maxkamadda sare iyo racfaanka dhinaca iska dhigeen qorshaha sharciga wax looga beddelayo ee BBI-da ayaa waxaa gudbiyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, madaxa xisbiga ODM Raila Odinga, guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo xuduudaha ee dalka Kenya ee loo soo gaabiyo IEBC, xeer ilaaliyaha qaranka Paul Kihara iyo xogayaha BBI-da. Xaakinada kala ah Martha Koome iyo ku-xigeenkeeda Philomena Mwilu, Maxamed Ibrahim Smokin Wanjala, Choki Lugwa, Isaac Linoola iyo William Oko ayaa go'aan ka gaaray barnaamijkan. Waxaa go'aan ka xaakinada ku waafaqay madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome oo dhanka kala sheegtay in madaxweynaha isagoo waddanka hoggaaminaya aan dacwad lagu soo oogi karin maadaama uu xasaalad leeyahay. Koome waxay sidoo kale sharci darro ay ku tilmaamtay nidaamkii lagu jaangooyay in dalka lagu soo kordhiyo 70 deegaan baarlamaaneed oo dheeraad ah. Haddaba go'aanka maxkamadda kadib ayaan waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Cumar Axmed Nuux oo isagu ka tirsan xisbiga Jubilee isla markaana u qaabilsan golaha dhexe iyo xaafadda Islii. Waxaana ugu horreyn weydiiyay sida ay u arkaan go'aanka maxkamadda sare ee dalka.
Waxaan ka tirsanahay xisbiga Jubilee, xubinta u qaabilsan xaafadda Islii iyo golaha dhexe ee xisbiga. Go'aankan maanta maxkamaddu ay gaartay waa go'aan ka horjeeda sidii aan anugu rabnay iyo mabdaii iyo mowqifkana ka horjeeda, kumana qanacsanin ujeedadii iyo muhiimadii uu lahaa isbeddelkan sharci lagu sameynayo. Baaritaan badan loo soo maray oo la ogaa inuu wax waddanka u taraya uu yahay waddanka u fiican. Saas baan anugu rabnay maanta in la soo celiyo oo bedelitaankaas sharci gudihiisa la bedelo kadibna la dhaqan geliyo. Isbeddel weyn ayuu waddanka usoo kordhin lahaa, maxaa yeelay lacagaha loo qabinayo gobollada waa la kordhin lahaa. Gobollada laftooda deegaamo badan baa lagu dari lahaa oo deegaamo doorasho badan baa waddanka gudihiisa lagu dari lahaa oo meelo badan ah. Marka taas anagu ma ku qanacsanin, waxaanu rabnay anagu sidii aanu go'aanka u gaarnay ama aanu rabnay maxkamaddu inay officer uma dhicin.
Mar haddii Cumarow ay maxkamaddii dalka u sarreysay ay go'aankii laashay, ay muxuu noqon karaa ama muxay noqon kartaa waddada kale ee idin furan?
Waddada kale inoo furan waxa weeye dib baarlamaanka lagu soo celin doonaa. Insha allah doorashada markaa ku guuleysanana waan ku soo celin doonaa oo arrinta baarlamaanka ayaa marsiin doonaa, dib baa lagu soo celin doonaa, waana la marsiin doonaa insha allah saan jecelnahay. Si kastaba ahaatee mar labaad xisbiga Jubilee iyo Azimio oo isoo wadata arrintan dib baa loo fiirin doonaa. Haddana in mar labaad baarlamaanka dib loogu soo celiyo iyo senatka labada aqal ee baarlamaanba baan ka shaqeyn doonaa. Ugu dambeystiina waan ku guuleysan doonaa insha allah.
danka kale taageerayaasha xisbiga UDA ee madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa waxay u dabaaldegeen go'aanka maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku laashay qorshaha BBI-da waqabilsanaha xisbiga UDA ee degmada Kamakuji Maxamed Ismaaciil Shiina ayaa dhankiisa sheegay inay aad u soo dhaweeyeen go'aanka maxkamadda
waxaan aad ugu faraxnay oo aan soo dhaweeyneyna oo Ilaahay mahadiis ah maxkamadda sare ee Supreme-ka wadanka waxay go'aankii la qaadatay maxkamadda sare iyo maxkamadda appeal-ka go'aamadii hore ay ka gaareen arintan BBI-da ah oo ahayd in ay dastuurka baalmartan tahay iyo qaabka ay dawladda u maareyso marka hadaanu nahay xisbiga UDA markii horeba waan ka soo horjeeday in madaxweynaha iyo xulafadiisa ay keenaan qorsho dastuurka wax loogu bedelayo lagu ballaarinayo iyadoo xaaladda la socotid wadanka in dhaqaalaha adduunka dhan uu hoos u dhacay wadanka dhaqaalihiisu aad u yar yahay uusan xamili karin in dad gaar ah kuraas loo sameeyo oo dastuurka lagu daro sifa ayaga danahooda ay ugu dhaxarkaan madaxweyne dastuurkan wuxuu qabaa madaxweynaha qaranka in uusan dastuurka wax ka bedeli karin maadaama uu yahay hogaamiyaha qaranka ilaaliyaha dastuurka marka sharciga dastuurku u ogolaan maayo in madaxweyne xil hayo in uu tiraahdo dastuurka bal wax ka bedel si asaga dana gaar asagu ah oo ugu fiishado marka sidaas darteed anaga hadaanu nahay xisbiga UDA oo madaxweyne ku xigeenka hogaamiyo waxaan soo dhaweyneynaa go'aanka maxkamadda sare ee Supreme-ka waana ku faraxsanahay maadaama xilliga hadda lagu jiro dhaqaalaha wadanka uu aad iyo aad u liito sicir barar aad u jiro dhaqaalaha wadankan uu sarxamili karin in dastuurka wax laga bedelo sifo wax loogu kordhiyo baarlamaanka tiro lagu daro iyo gobollo lagu kordhiyo iyo xilal sarsare sida ra-iisul wasaare iyo laba ra-iisul wasaare ku xigeena oo zaa'id ah lagu kordhiyo waxaan aaminsanahay inaysan xilligan macquulaysan ahayn wadankan uusan xamili karin dhaqaale intaas la egna aysan jirin
barnaamijka BBI ayaa waxa uu ka dhashay isgacangelintii iyo heshiiskii sanadkii 2018-kii dhexmaray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga kadib doorashadii 2017-kii oo si weyn loogu kala qaybsamay taasoo keentay in Raila Odinga uu isku dhaariyo xilka madaxweynaha shacabka Intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
socotan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in difaaca dalkiisa ama hawsha difaaca dalkiisa ay meel adag marayso isagoo ka codsaday Mareykanka inuu kordhiyo caawimada uu fidinayo Ukraine. Hadalka madaxweyne Zelensky ayaa imanaya iyadoo Ruushku uu jabiyey ballanqaad ahaa in ciidamadiisa uu dib u guranayo ugana guranayo magaalooyinka waaweyn ee Ukraine oo ay ku jirto caasimadda Kiev si fursad uu u siiyo wadahadalada. Warbixin arrintan ay ka qortay ama ka qoray xafiiska warqabadka ee VOA-da waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Duqeymaha ay ciidamada Ruushka ku wadaan deegaanada ku hareereysan Kiev iyo magaalada ku taalla waqooyiga ee Chernihiv iyo deegaanada kale ee Ukraine ayaa sii xoogaysatay. Tallaabadaas oo meesha ka saaraysa rajada laga qabay in la soo afjaro colaadan uu dhiigga badani ku daatay. Dhibaatada ugu weyn ayaa dusha uga dhacday raydka, gaar ahaan dadka ku go'doonsan magaalada hareereysan ee Mariupol. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa Khamiista maanta ah sheegay in mar kale ay isku dayi doonaan in dadka laga daadgureeyo magaalo xeebeedka Mariupol. Wadahadallada u dhexeeya Ukraine iyo Russia ayaa lagu wadaa in jimcaha birita ah la sii anbaqaado wadahadalkan oo ku qabsoomi doona aaladda fogaan aragga ee loo maro khadka internetka. Wafd xildhibaane ka koobnaa oo ka socday dowladda Ukraine ayaa Arbacadii shalay magaaladan Washington DC yimid si ay u riixaan taageero military oo dheeraad ah oo ay ka helaan dowladda Mareykanka iyo in cunaqabateynta lagu sii adkeeyo Russia. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa si toos ah u weydiistay madaxweyne Joe Biden hub ay isaga caabiyaan ciidamada Ruushka. Zelensky ayaa codsaday in Mareykanka uu ka caawiyo sidii ay u heli lahaayeen taangiyo, diyaarado dagaal iyo adeegyada hagagantaalada. Wuxuu uga mahadceliyey Mareykanka kaalmadii uu aqalka cadshalay ku yaboohay oo ahayd $500 million oo dheeraad ah oo loogu talagalay in lagu taageero Ukraine. dagaalka ayaa wali sii socda inkasta oo uu ruushku talaadadii sheegay in uu dib uga guranayo howlgalladii uu ka waday agagaarka magaalooyinka Kiev iyo Chernihiv si uu u abuuro xaalad ay labada dhinac ku sii wadi karaan wadahadallada. Zelenski iyo madaxda galbeedka ayaase arrintaasi shaki ka muujiyey. Taasina waxay sii dhabowday markii ay Khamiista maanta ah ciidamada Ruushka bilaabeen duqeymo culus oo ay la beegsanayaan magaalada Chernihiv. Waxay kaloo qabsadeen deegaano ku yaala bariga iyo galbeedka Ukraine, taas oo meesha ka saareysa dib u garashada Ruushka ee Kiev iyo Chernihiv. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale sii xoojiyey dagaalka ay ka wadaan gobolka Donbas iyo agagaarka magaalada Bri ee Izium. Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Britain ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya Ukraine ay ka niyad jabeen dagaalka islamarkaana ay bilaabeen inay diidaan amarada saraakiisha. Wuxuu intaasi raaciyey in ay burburinayaan hubkooda halka qaar kalena ay si kama ah ay u soo rideen diyaaradahooda dagaalka. Aqalka cad ayaa shalay sheegay in taliyayaasha madaxweyne Putin ay ka baqayaan in ay runta u sheegaan isaga, runtaas oo ah in duulaanka uu ku qaaday Ukraine uu ku socdo jiha qaldan.
Adi Masihi Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya warbixintaasi oo idii diyaarisay laanta af Soomaaliga V O A. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegeyno diyaargarowga bisha ramadaan ee fooda inagu soo haysa iyo duruufaha abaaraha sicir bararka doorashooyinka iyo xaaladaha amni ee ay wajahayaan dadka ku nool soomaaliya. Sahra ciidla nuur ayaa warbixintan ama barnaamijkan bandhigga v o a noo soo diyaarisay.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan iyo duruufaha ay ka mid yihiin abaarta, sicir bararka iyo xaaladaha kale ee ka jira geeska afrika iyo guud ahaan iyo meelo kale oo ka mid a goobaha ay dadka muslimiinta ahi ku soomayaan. Guud ahaan muslimiinta ku kala nool daafaha dunida ayaa u diyaargaroobaya bisha barakaysan ee ramadaan oo fooda inagu soo haysa. Intaynaan u gudagelin duruufaha ay soomaalida badankeedu wajahayaan ramadaantan, aan horta soo dhaweyno imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee gobolka Minnesota, Sheekh Axmed Taajir, oo inoo sharaxaya fadliga bisha barakaysan ee ramadaan.
Bishan barakadeeda iyo dambidhaafkeeda iyo naxariistiisa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan oo Ilaahay ku manaysto wadajir iyo muwaafaqo iyo cizi iyo sharaf iyo diintooda ay u soo laabtaan. Haddii aan wax yar mawduuca soonka ama soonka bisha ramadaan oo maanta aynu isla qaada dhigayno, xadiid keliya haddaan ka soo qaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam, xadiid alqudsi wuxuu tilmaamayaa allah subxaanahu watacaala uu kasoo tabinhayo qaybtana khusaysa camal kasta oo qofka bini aadamku uu la yimaado isagaa iskale soon aan ka ahayn. Kullu camali bini aadam lahu ila siyaam, soonka anigaa iskale, anigaan abaalgudkiisa bixin, sidaasoo rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahay. Dardaarankeennu wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam si aynu u helo bisha barakadeedii iyo khayrkeedii iyo dambidhaafkeedii inaynu ka fogaano muddada isaga waxyaabaha soonka jabinhayo oo rasuulku uu leeyahay ama inuu jabin khilaaf ku jiro man lam yadaca qawl azuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabahu, qofkaan bisha ramadaan ka dheeraanin oon ka fogaanin aflagaadada iyo afxumada iyo ku dhaqankeeda allah subxaanahu watacaala daniyaaba toona kamali cuntadu iska dhaafayo. Intaasi waa fadligii khulaasadiisii.
Sidoo kale sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo shalayta jeediyey khudbadu kaga hadlaya diyaargarowga bisha ramadaan iyo caafimaadka soonka uu dadka u leeyahay ayaa lagu baahiyey baraha internetka.
aynu ku jirnay shacbaan ayaama kadibna insha allahu tacaala ramadaan baynu gaadhaynaa. ramadaan waa bil la soomo, waa bil qiyaamulleyl loo kaco, waa bil nusuustu ku soo aroortay alcidku min annaar, qofka in naarta ilaahay ku xoreeyey oo aan jirhkiisa naari taaban doonin. waa bil deeqda qofka muslimka uu barto iyo waxbixinta. waa bil qof kastoo muslimi uu rabbigii u noqdo subxaanahu watacaala. waa bil uu nebigu ku tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam sida dadka loo targhiibinayo loo jecelaysiinayo alle subxaana wa tacaala in albaabada jannada la furo, albaabada naartana la xidho, waxyaabaha dadka carqaladeeya ee jannada iska hortaaga ama naarta ku dirqiya ku tukhuntukhiyana oo abaalistii shayaatiinta waaweyn ugu weyyiin iyagana in la xidho, waa bil ruuxda qofka mu'minka ay daahir noqoto, aasaartii iyo dunuubtii uu siday ama xambaarsanaaye sanadka dhanka soo dhacaysayna rabbi ka dejiyo. Idan waxay isweydiinta leh markaasaynu ugu diyaar garoobaynaa. Inta ugu badan dadku qolana deemaba oga allah hanuuniye, inta ogina waxaa laga yaabaa inuu diyaargarowgooda noqdo guriga raashin fiican in la dhigo, shaqada inuu iska yareeyo, hurdada iyo cunnadaba inuu badsado. Halkii maalintii wax laga cuni jiray unbaynu u rabay inaynu maxay habeenkii cunno. Al asluna maaha cunno inaynu diyaar garowno, waayo anta dunida inteeda badan caafimaadku waxay isku raacsiisayinba in la soomo inuu caafimaadku ku jiro, oo ah in caloosha la nasiyo, oo cunnadu markay yaraato waxay dhahdaan beerkaagu wuxuu waqti badan u helayaa sumumtii jirkaaga ku jirta inuu safayn karo, waxaa cunnadu markay yaraato uu jirku helayaaba yidhaahdaan renewal, old cells koo dhamma inay dhintaan, jirkaba yidhaahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay buu dilaa, unugyo cusub baa dhasha. Markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaada, xanuunno badan bay ku daweeyaan, ilaa ay xanuunno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof lixii soddon maalmood ama wax ku dhadhow la soomiyo iktiaabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo.
Muslimiinta dunida qaarkood waxay ku soomayaan waddamo aanay qoraxdu ka dhicin oo saacadaha suxuurta iyo afurka dhibaato xoogani ka haysato, halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin waddamo saacadaha soonku uu dheer yahay. Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika sanadkan waxay wajahayaan duruufo ay ka mid yihiin abaaro iyo sicir barar isbiirsaday. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in abaarta sanadkan ka dhacday Soomaaliya aanay muddo 40 sannadoodba meelaha qaar soo marin. Wariyaha V O A Faadme Yaasin Jaamac ayaa u kuurgashay xaaladda ka jirta magaalada Boosaaso ee Ramadaantani ku soo beegmayso.
Iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo bisha Ramadaan ee barakeysan, ayaa waxaa suuqyada magaalada Boosaaso laga dareemayaa sicir barar ku yimid badeecadaha qaarkood, kuwaasoo bulshadu ay si aada u isticmaasho bisha Ramadaan. Burka, saliidda iyo shidaalka ayaa ah badeecadaha uu sida gaarka ah u taabtay sicir bararku. Suhuur Maxamed Cali oo ka mid ah qoysaska ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka warramaysa sida uu sicir bararku xilligan u saameeyay qoyskeeda.
Aad iyo aad buna saameeyay sicir bararku, waxa weeye wixii kal hore lagu adeegan jiray reer ku adeegan jiray maanta laba jibaar saddex jibaar bay maraysaa xaaladdu. Qudaartu waa kacday, hilibku waa kacay, raashinku waa kacay, waxa weeye hilibku waxa weeye xoolihii abaaraha jira, waxa weeye lama goyn karo neefkii oo baadiyihii neef maca laguma arko, neef maca dee reer kusoo helana lama goyn karo. Wixii $2 ahaa $4 buu maraya, laba jibaar buu kacay.
Dhinaca xagaabaxa oo kale ka warranaya rabadaanka isku soo aaday,
wallaahi taasiro mashruuc meesha ku jira weeye, xagaabixii iyo rabadaantii iyo iidiba isku soo beegantay. Ma garata waa saddex misle meesha yaalla, aad iyo aad buu dhaqaaluhu u hooseeya. Haddeer cirbar aad u baahsan baa jira.
Markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya waddamada Ruushka iyo Ukraine, waxa ay ganacsatadu walaac ka muujiyeen in badeecadaha qaarkood la waayo sida burka, shidaalka, saliidda iyo wixii la mid ah. Ganacsade Muuse Cali Aadan ayaa V O A uga waramay sida haatan uu xaalku yahay.
Ukraine maadaama dagaalku ka dhacay iyaga ugu badnaa 30% adduunka burka iyo saliidda labadooda soo saari jiray, markii meesha iyagoo khadka ka baxeen anagu Ukraine kama aanan gadan jirin, laakiin meelihii aan ka gadan jirnay oo dhan Cumaan ha ahaato meel kale ha ahaato, iyaga meelihii kasii qaadan jireen qamadiga laga keeni jiray oo dhan bay ka go'day. Markii ka go'day oo ay la waayey, haddee waddamo kasta adduunkan uu ka baqay in sicir barar dhaco oo raashinka ay waayaan, waddamadii adduunka dhan waxay bilaabeen inay kaydsadaan raashinkii, burkii iyo qamadigii iyo saliiddii ay suuqa ka jiidaan, taasoo keentay in dalabka ku bata meelihii aan ka qaadan jirnay oo sicirkii 4 goor 2 jibaar, matala saliiddii ahaan jirtay $18, haddeer maanta 40 xoogaa bay maraysaa. Marka inta goor ay laba jibaarantay, waxaa keenaysa waxay tahay waddamadii dhaqaalaha badan lahaa baa suuqii ka daldalaya burkii iyo saliiddii ka daldalaya. Annagiina waxa waaye waddankaygii maadaama aysan lahayn dowlad dhexe oo xoog badan oo maxalla ishig waxyaabahaasoo kale markay dhacaan oo kale kabi lahayd, ama beeraleyda laftirkeeda waddankeen waddan wax soo saar la weeyey, beeraleyda xoogga saari lahayd si qamadiga iyo saliidda labadaba loo soo saaro, labadiiba suuqa maadaama aysan ku jirin, daa'iman waa u nugul nahay dhibaatooyinkaas oo kale.
Inkastoo sare uu kac ku yimid qiimaha badeecadaha qaarkood ayaa waxa muuqata in iminka ay ganacsatadu si toosa u helaan badeecadaha ay ka soo waaridi jireen dalka dibaddiisa.
Waa la helayaa, laakiin dee helitaankii dhibaatadu waxay tahay dadkii culayska soo koreeya. Matalan, dadku intooda badan waa shaqaale, ama ha noqdeen shaqaale dowladda ama ha noqdeen shaqaalo oo private ah, niwalu mishaar buu qaadan jiray, wixiis isugu jaangoonaayeen iyadoo uusan ku filnayno ay ku kalifi jirtay xitaa in waqtiga dheeraada shaqeeya ama meelo kale wax kasoo galaan raadsan jiray, ee ku adkeeda inuu kabo waxyaabaha daruuriga ah. Baa haddana waxaa dhacday labadii shay ugu badnaa markii matalan qofkii qaadanayay kaba soo qaadba $200 ama $180 ama uu qaadanayay, markii la yiraahdo burki iyo saliidii keliya $100 ah oo ciidina kusoo dhowdahay, ramadaankuna baahiyihiisa timir aan la isticmaali jirin loo baahan yahay ay jirto, waxay keenaysaa culays badan inay dadku soo koraan. Shaqaalihii dadkii danyartaha ay soo korto culayska aadka u badnaa soo koray.
Hay-ado wadani ah oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid a culimada Puntland iyo shaqsiyaad iskood isu xilqaamay ayaa waxa ay afuriyaan dadka danyarta ah ee aan awoodin inay istabiraan. Guddoomiyaha hay-adda Khayrdoon Foundation, Cabdixakiin Jaamac Jooje, oo muddo 7 ah ku howlanaa afurinta dadka danyarta ah, ayaa VOA u sheegay in sanadkan ay siyaaday tirada dadka danyarta ah ee la afurinayo.
Diiwaangelintu ablan ilaa haddeertan 350 qoys ayay kor u dhaafayaan, wayna sii socotaa. Sanadihii hore waxaanu masalan marka halkaanu wax ka quudin jirnay muxuu ahaa 100 qoys iyo 200 qoys, haddeertan dadku tirada ka badan yahay haddaan ma dareemayna. Runtii waxaa sababay arrimahaas oo isbirsaday barakici dagaaladii sababeen sicir bararkii abaaraha jira, shini Soomaaliya meesha ka baxay, iyo runtii dadkii oo muxuu ahaa runtii dhib badan baa jira. Marka dadku waxa weeye yacni waa dareemaysaa shalay sidii ahaayeen maanta maaha, kii shalay waxaystay maanta waxba ma haysto, xoolihii waa dhafan. Xataa dad badan oo waxaa jira muxuu ahaa dhaqaale haysta laakiin dhaqaalahoodii ma taqaanaa si wax uga xayiran yihiin oo iyaga ruuxadooda ku dhahaya muxuu qaylinaya.
Sicir bararka ayaa waxaa barbar socda xilli deegaamada Puntland qaarkood ay ka jirto abaar baahsan iyo isticmaalka shilinka Soomaaliga ah oo gebi ahaanba ka istaagay suuqyada Puntland, si gaar ah dadka ku nool magaalo xeebeedda Boosaaso ayaa waxaa u dheer inay isu diyaarinayaan xilliga xagaabaxa oo cimilada magaalada Boosaaso ay noqoto mid kulul oo dhib ku ah inay joogaan waayeelka, caruurta ama qofka tabarta yar. Waana arrin u baahan in kharash dheeri ah loo isticmaalo. Iminkana aan dib inuu ku celiyo Sahra Ciidla Nuur oo ku sugan Washington.
Aad bay u mahadsan tahay wariyaha VOA Faadume Yaasiin Jaamac. Geesta kalena magaalada caasimada ee Muqdisho ayay sanadkan Rabadaantu ku soo beegmaysaa iyadoo xiisadda doorashooyinku maraysa halkii ugu sarreysay. Sidoo kalena duruufaha abaaraha, sicir bararka iyo weerarada ismiidaaminta ayay noqdeen kuwa saameyn weyn ku leh bulshada. Wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa eegaya xaaladda Ramadaantani ku soo beegmayso magaalada Muqdisho.
Ramadaanku waxa uu sanadkan Soomaaliya u bilaabanayaa dalka oo wajahaya caqabada isku sidkan oo ay ugu horeeyaan kuwa siyaasadda iyo amniga la xiriira, iyo sidoo kale qiimaha raashinka qutul daruuriga ah iyo shidaalka oo cirka isku shareeray bilihii lasoo dhaafay. Sidoo kale shirkadaha dabka bixiya ayaa kor u qaaday qiimaha korontada Muqdisho, taas oo saameyn taban ku leh nolosha dadka caasimadda oo dan yar u badan. Cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanka ku sugan caasimadda Soomaaliya ayaa u arka in xaaladdan ay tahay mid adag oo ay dhif tahay mar ay horay Soomaalida sidaan ugu soomeen. Sida hay-adaha gargaarku ay sheegeen, waxaa guud ahaan Soomaaliya ku sugan 2.6 million oo barakacayaala, kuwaas oo 500,000 oo ka mid ah ay ku nool yihiin Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran. Dr. Shaafici Shariif oo ah madaxa hay-adda cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa tilmaamaya in dadkaasi ay xaaladooda bishan Ramadaan ay adkaan karayso.
Sanadkan bilowday iyo sanadka dhammaadkiisa maciishada dalka inay sare u kacday, waxba la iqaaloobin. Taasina waxa ay keentay marka dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah ee lacagaha yar ay dawarsadaan ay helaan inaysan noloshooda ku filneen. Intaas waxaa sii dheer xilligan oo ku jirno bishii Ramadaan, oo ay soo dhowdahay bishii Ramadaan oo maalin ama laba maalin ay nooga dhiman tahay, waxaan walwal ka qabaa in lacagaha yar ay helaan dadkan ay waxba u gooyi waayaan. Uma malaynayo lacagaha ay heli karaan ay dawarsadaan inay xataa u goyn karto madaal galley ah ama digir ah iskabada inay helaan waxyaabihii kale oo nolosha aasaasigu ahaa.
Xilliyadan oo kale waxaa Muqdisho iyo gobollada aada looga dareemi jiray dadka u diyaar garoobaya bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana aada loo iibsan jiray raashinka iyo cabitaanada. Laakiin taasi hadda Muqdisho lagama dareemayo sababo la xiriira waxyaabaha laga sameeyo qamadiga sida burka iyo baastada uu qiimahoodu kacay si la mida dunida inteeda kale, oo saameyn uu ku yeeshay colaadda ka socota dalka Ukraine. Dhaqaaleyahanada ayaa qeexaya in raashinka uu horay qiimihiisa u sarreeyay haddana caadiyan xilliyadan oo kale uu qiimihiisa mar kale kordhi karo, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo ka tirsan barayaasha Jaamacadda Ummadda ee Soomaaliya.
Markii Ramadaan ka soo gelayo, waddamada Islaamka ah iyo ummadda Islaamka ahba waxay bilaabaan inay u diyaar garoobaan bisha Ramadaan. Taasi waxaa ka dhalanaya inay aruursadaan, badeecooyinka qudur daruuriga ah la aruuriyo, dadku kaydsadaan, badeeco badan la gato, waxaa la qarash gareynaya, la kordhiyo, dadka wax haystaa ay kordhiyaan. Wax aruursigaasina waxaa ka turjumi doona suuqu uu ka falceli doona, oo waxa weeye cuntooyinka qudur daruuriga ah Ramadaanku ah sida burka iyo bariiska iyo sonkortuba cirkaba isku shareeri doonaan. Caadiyan markii Ramadaanku jiro, wadamada dhaqaalahoodu nugul yahay oo Islaamka ahi ay kamid yihiin, waxaa gaaro muxuu ah sicir barku ka dhashaa, haddana kuma sii jirto, oo waxa weeye abaaro iyo colaado ayaa jira, kuwaasoo markii horeba sicir barar iyo cudurro oo sicir barar badan magaalada ka jiray. Haddaba marka reer Muqdisho, marka Muqdishona waxa weeye wadan magaalo ay ku nool yihiin, dad waxaystay, dadan waxaysan, marka dadka waxaystahay wax aruursi iyo wax gadashada iyo qarash garaynta ay jibaari doonaan. Taasina waxay saameyn doontaa suuqu waa kafal celi doona, oo waxa barayska iyo sicir barku kor buu aadi doona. Dadka aan waxba haysan ayay saameyn doontaa, dhibaatooyin baan u geysan doontaa.
Marka la xoraamiyo amniga iyo siyaasadda Soomaaliya, waxaa xilligan ku gadaaman mugdi badan sababo la xiriira doorashooyinka dabada dheeraaday iyo nabadgelyada oo aan xaga badan ku taagnayn. Khubarada ammaanka ayaa mar kale marka la isku geeyo xaaladahan taagan walaac ka muujinaya amniga dalka bisha Ramadaan, sida uu tilmaamayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya.
Sanadkan waxay ku soo aaday xilli doorasho waddanku uu ku jiro, waxaana kaloo jira hoggaanka ciidamada dhinac ay rabto ha noqotay oo aada u habacsan. Ciidamadii AMISOM oo waqtigoodii dhammaaday oo la leeyahay berri iyo saac danba ayay waqtigiina ku egyahay, go'aanka iyo maaragtay mas-uuliyadda ay qaadanayaan ay aada u yaraa doonto. Tan kaloo jirtana waxa waaye siyaasaddii waddanka oo aada u qasan, madaxweyne xilkiisi dhammaaday iyo rasaare aan mas-uuliyaddiisa aqoon ayay maanta arrintii hoos joogtaa. Ciidamadii amniga cid xukunta lama yaqaano. Waxaa jira oo kale isku halleyn badan oo ka jirta ciidamada amniga. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay haystaan maaliyad iyo dhaqaale aysan hore u haysan jirin. Maanta waxaa suurtagal waa inay magaalada Muqdisho daafaheeda dagaal kafool kafool ay u galaan, gaadiidka aftuubtaan, xerya ciidamada weeraraan. Marka Al-Shabaab waxay ku jiraan malxa 4-5 sano lasoo dhaafa markay ugu sarreeyeen ama ugu khatarta badnaa isku jirtaa Ramadaankan.
Marka dhan kasta laga eego, Soomaaliya bishan barakeysan ee Ramadaan maaha mid sahlan. Inkasta oo ay tahay bil cibaado, haddana xaaladdu waa mid adag marka la eego amniga, siyaasadda iyo dhaqaaluhuba. Gudahaana waxaa walaac ka muujinaya dadka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow, dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo inala socodsiinsay barnaamijkaasi bandhiga V O A. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Inta badan xulka ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaaradda Afrika iyo weliba ciyaaraha saaxiibtinimo, hadaba maxaa u sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba oo xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaan Sidaani tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Baladweyne iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal gudoomiyaha xiriirka kubada cagta gobolka Hiiraan hadalka waxa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani
marka hore waan ku dhawaayay idaacadda VOA marka xigta waxa la dhigi karaa waxa sababayo markasta in Soomaaliya meel kasta aad ay guuldarro ka keento waxa jira waxyaabo isku xir la dhaho ciyaartoyda in isku xiray waajib ay tahay oo waxa isku xiraysa jirin oo la dhahay maanta markii la dheelaayo bisha koodeeda kale 17 koor isku yara la war xulki qaranka la aaday ah isku yimaado iyako u qalmaan dad matali kara Soomaaliya ay joogan oo dambada dibadda la aaday ciyaartoy laga keenayo kuwii la dhahay xaggaasi taga kuwii Muqdisho mudnay in la wado laga tagaayo kuwo kale isku geynaayo iyakoona isla qabsanin muddo shan bari gudahooda in tareerin amse caalminta la siiyo haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa kaynaysa guuldarada
waa maadsanta Ismaaciil haye Cali aniga ray ahaanteyda waxaan qabaa guuldarada waxa keenaa waa un burburka waddanka jiro markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddooda intay awoodaan iyo intay kari karaan ay qabteen laakiin culayska jira waxa ahon dowlad laan waa jira waddankii oo kala xiran oo goboladii aan la tagi karin marka aniga waxaan qabaa oon burburka iyo maamul dowladda oona dhisnayn oo garab ayna keenin san qaasi karo iyo dhalinyaradii oo carbiyeysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan iyo waxaan ku sareyn karaa in xiriirka dhinaciisa xitaa oo xuquuq gaabiska uu ka jiro laakiin markii loo fiiriyo oon waa burbur dowladeed markii jiro sababta wadda markuu dowlad leeyahay oo waxaan qaadi karaa waddanka sidiisiyaaba dhaqaaqi leeyahay ma sportis ka dhaqaaqi karo
okay waa maadsanta Ismaaciil loo maqleysaa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhalinyarada dadaal ay sameeyeen ciyaaro badan ay ka qayb galeen guulaha soo hoyeen
bilihii hore waxaa dhamaaday tartankii maamul goboleedada gobolka Banaadir waxa ka dhacay waa ujeeday ciyaartoydu waxay soo bandhigeen waa ujeeday ciyaartoyda maamul goboleedada ciyaaray haddii niyad loo dhiso la isku keeno waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican ay gaarsiin karaan sababtan taas u leeyahay nin hadda dibad laga keenay oo waddanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxa la yaqaanka matan ninkii ku dheelaya daruufaha waddanka jiro iyo baahida ku soo sabraayay u qalmi maanta inuu go matala qaranka Soomaaliya ayaa laga tagayaa sababtoo ah laguma kalsoono ciyaartoyda professionalkeeda Soomaalida waddanka jooga dibadda kale hadda waxaa arkaysaa waddanka Mareykanka saddexa ka timid Ingiriis afara ka imaatay Sweden intaa ka imaatay waa Soomaaliya inay qaranka matalaan waajib waa laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasta u sabra sababtoo jirto hadda horyaalka Soomaaliya waxaa arkaysaa koox keliya oo ciyaaraysa 23 ajnabi marka taas loo baahna dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartoyda oo wax khibrad leh halla jaanis halla siiyo xulka halla matal sida waxaan dareemayna waagi dowladda barsamaadka ay dhisneyd goob maamul gobolada la aljiray ciyaartoyda qaranka laga keenay jiray hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobolada in la aado waxay ku soo arurtay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartoydii dibadda qaar laga keeno sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobolada hadda waa la tagi karaa sababtoo gobolada oo dhan nidaam sports uu ku jiraa in la tago la dhaho inta mateli karta qaranka Soomaaliya keena lix bilood todoba bilood la xareeyo intii markaas loo arkay in qaranka Soomaaliya mateli karta laga dhexbeeyo
haye Cali waa maqleysaa Ismaaciil wuxuu leeyahay haddii loogu talagalo waxa waa la qaban karaa laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado
waa san qorto Ismaaciil aniga rayahan waan iskhilaafsanahay sababtoo aniga waxaan aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo waxbaan laga yareysanbo ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheelaa ama ka dheelaa gobolada oo kale horta gobol ma wulitigi karabo maamulka jiro iyo ciladaha jira iyo nidaam la'aanta ayaan ku qiyaasi karaa laakiin markii Banaadir loo fiiriyo waxay noo kartaa sportiska inuu noqday caasimada Banaadir ku ekaada laakiin ninkan ajaanib ah oo banaa ninkan laga keenaa wadamada ajaanibta inuu yahay nin baasaboor leh oo xitaa waxaan qiyaasi karaa oo meel kasta loo wadi karo lagu mari karo hadda ciyaaryahan markii la dhaho ninkan ciyaaryahan la caabo inuu baasaboor leh laga yaabaa inay cilladu jirtaa laga yaabaa inay waalidkii waddanku iska taqaan oo cillad badan yahay inuu galin oo baxa laga yaabaa in xitaa dhalinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaabaa kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraahdo ciyaartan dheela inay soo laamaan hadda biri ay ka noqotaa laga yaabaa ciyaaryahanada kantar ah oo lama hayo waa dhuuman karaan dadku waa iska taqaana dadkeena waa iska buufis jecel yihiin marka waxa waaye waxaan qaasi karaa aniga horta waa jiri kartaa cilladan dhaliisha ah oo in gobolada la tago waa lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed kaas gaabiskeeda waa lagu dhalin karaa laakiin arrimaha jiro dadkan dibadda laga keenaa oo dheelaane waa wax laga maarmo dad wadan ku dhasho dad laga xigama nigaadu professional yahay oo naadi dibadda jiro uu dheelika uu dheelo ama wadamada uu joogo ku dheeyo ka dheelo wadanka qarankiisu uu dheelo ma dhibaato ma leh dadkan dadka qaramadoodu dheelo sidii England oo kale uu dheelo oo UEFA-ki Italy oo kale uu dheelo waa niman naadiyaas uu dheelo marka dadkan qurbaha laga keenaa oo dad naadiyaal uu dheelo dad banaan jooga ma aha amsanahay marka waxaan waa la gaaraa adamaanadkan bilaabay la bilaabay xariir kubad cagta Soomaaliyeed meesha tagna meel ka qurxan u taageeyay hadda kulankii Zimbabwe Israel Arabko kaleeto hali Ibrahim gubadnay la kulanka dambo farsamada cilad farsamada ka timid tobarad nicis saddex yaan ogol badiyay marka waa kabsanina dad oo waxa marayna abiye hal iyo waa soo dhawaan hayna maran todoba hin waa iska jirtaa afar nagal badinaay
Ismaaciil waxaan daraasanahay Cali wax u dhahay kulankaas cilad farsamada ogol badiyay manoola badina awood meesha ka jirtay ahayd waxaan daraasanahay inta hadda labada sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaan naga badiyay Djibouti waxaan naga badiyay Ethiopia waxaan naga badiyay Tanzania waxaan naga badiyay Zambia habeen hor ugu dambeysay waxaan naga badiyay Oman sababtoo ah waxaan saari karnaa daliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oo fiirnay waxaan daraasanahay waxa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartoydi isfahmi karin ama qof Soomaali oo luqadiisa aan fahmi karin waxa dareemaysa ciyaartoy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asaga uu leeyahay kula hadlayay saaxiib la noqonayay asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysa hoteelka inuu asaga qol uu galaayo la shuureynayo u dhahay aniga uu dalbanayo xataa ciyaareenkaas u dhahay macalinkii ee waana iga dhigtay aniga kabtankii hoggaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo kamid yihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waayo sababtoo ah waxaa la aamini karaa dhalinta Soomaaliyeed waxbaratay ama macalimiintii hore ama kuwa hadda da'da yar sida Axmed Tahliil oo kale Daadir Amiin Daada oo kale waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka waxaan aaminsanahay in markaas hadii loo dhiibo macalimiinta qaranka Soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka Soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo layskana dhaafo dadkan ajaanibtoo la aaminayo waddan hadduu sidiisa wadadka asaga iskale is aamin heer ma gaaray waxaan dareensanahay Cumar yarkii hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda lagu soo tagay magala karo ninka ugu muhiimsan ee qaranka inuu hoggaamiyo ahay waa laga soo tagay waxaan kaloo dareensanahay ninka Soomaaliya laacibka ugu fiicnay xasaasi in laga soo tagay sidoo kale Atosha laga soo tagay waa ciyaartan professional oo Soomaali maanta mateli karo Muqdisho lagu soo tagay dad kaloo u qalmin booski iyo ka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaartu way fiirsanayeen meelaha ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafay ilmaha garanaya marka waxaan leenahay waxyaabaha dhaliisha xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa aniga markasta eeda saaraya
haye Cali xasaasi niman uu sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inuu da' yar bedesho waa inuu hadii uu duqoobi karaa qofka waa dhaawacmi karaa markasta inuu taagnaado maaha kalabaad waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka Ismaaciil aan waxaan qabaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa in 18 gobol Soomaali xorriyad la siiyo waxa la dhowrtay maamul goboleed dib kugu badan maamul goboleed iskale sababtoo waxa arkaysaa hadda waxa gala koonfur galbeed oo kale waa saddex gobol oo professional ah waa saariin hal maamul goboleed laga rabaa marka waa aidan dhakaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqon sports hormarkiisa marka waxaan u rajaynayaa xariirka inay hadda wareegaan gobolada wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaan aaminsanahay xariirka intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oo hadda oo malee laakiin in la raayi la dhiri geliyo la garbis taago oo wixii ku qaldiin la tusoo la saana ku qaldantiin san wax yeela aydan waa shaqeynaysa laakiin meeshii meel karro inay joogaan aaminsana maanta
waa maasantahay Ismaaciil maxaa sidee ugu dambeyn sida wax lagu wanaaji karo
horta waxaa wax lagu wanaaji karaa qofka bilaadanka inuu waxyaabaha meeshii ka jira marka hore uu asiibo hadda Cali wuxuu leeyahay xiriirku wax badan ay qabteen annaga hadda waxaan joognaa qaasatan gobolka Hiiraan degmada Baladweyne xiriirka Soomaaliya wax ay noo qabteen ma jirto gobolada Soomaaliya waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan garoon ruuga oo ismaamul loo saaray annaga garoonkeena laqayn oo maanta wax dayactir iyo midna ma ka samaysno sababta keenaysana waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed awalan markasta gobolada Soomaaliya tartan ay ka qabtaan agabay geeyaan shaqaale ay u diraan gobolka Hiiraan maalintii dowladda dacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha uu liidayo u soo fiirilay horta aniga ma garan karo laakiin waxa uu sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda looga cabsoon jiray hadda baladweyne annaga og dad heer qaran metri karo ay joogaan aan ognahay aan gobolada laga tagayaa Cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tagay dhalinyaradaas xagga da'da waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda la dibadda laga keenaa ka da'weyn
سلاح ده نك كابتن كهوجا مين أيها بينك دادي سواق ياسي كرنا نك أوندي شاء هو تواق ياسي كرنا نك تريج دواه عيارة أنت دادو دو نمك هاد اللقطة المقدسة نادياش سر هذا كعيارة دادو دو أنت هو أنا واق ياسي كرنا أنت أصلا وحي كنت مت وقاش الأنت يقرش الأنت هريكو كبت عقد صوب عليه أي ليهين دليش أنا أني إيه كان سنة نمك دقدها كإمادو وأنا ما تغالو وتو وبرسل العقد وجرتو حتى معلنك إيبسن كروسكو دي كرو إني بوس لين أبي نقدان waayo nimanka annii muqdisho laga wada maanta alyoomkiisa raadsanayo hadii umaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu raa service waxyaabaha aad ku adeegtaa dad haysanin waa in laga tagaa marka nin dhaqaale haysto ma la raadiya sababtaas nin xiriirku mid aqtiya Soomaalida keen
ee waa maasanta Ismaaciil Cali ugu dambeyn waa anigu waxaan dhilaa horta xiriirku mid aqtiya Soomaaliyeed in arinta wax laga bedelo horta dhalisho waa la yelan karaa binaad qof aan dhalin leen male soo Ismaaciil sheegana waa sax oo horta qof dibad ka yimaaday iyo qof dalka joog markii la kala wado waa kala qurxanta laakin dalka aniga horta dhir muhiimada mudnaanta in la siiyo dadka gobolada u dhashay waxa dheeri wuxuu soo jeediyay in gobolka Hiiraan maadaama aanan dhir gelinta sayn waa sax yidane oo xariirka kubada cagta dhir gelintaas iyo garb istaagii gobolada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno hadan saas taama dhaliireen waxaan leenahay oo maalmaha meel la gaaro oo maashaan waxa hal maalmo la wada guuri kare kalo dheeriga waxaan leeyahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ani waxaan raayahan qaba 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto xulka laga dhax raadiyo oo dhalinyaro muhiim ah laga heli kara oo laga dhax baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliyeed metel hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabana koob lacagta ku bixday 18 gobol oo isku meel sababtoo ah waxaan misanahay xitaa 18 gobol walba hayso qalabeeyo hayso fangareey laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo marka aniga waxaan ku daray 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaali laga heli jiray sidii waagi barsamaadka in dib loo nooleeyo waana waxaan hadda dhaliis kala raacin in waxa waa in tababaraha janibta ka naga dhaaf ciyaaryahanada wadanka u dhalata fursad la siiyo dhalinyarada
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hadda yuu maasiin Hussein Hassan Raqne oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada waxaa inoo soo diray isla markaan nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wargaysan ee dalkeen baa khiyaar la dhigay sanad meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargaysadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Falastiin ee wargaysiga kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Ukraine oo walaac ka muujiyay ballanqaadka uu Ruushku ku sheegay in uu si weyn u yareynayo howlaha military ee ay ciidamadiisu ka wadaan waqooyiga Ukraine waxaanu sheegay inaanay dadka reer Ukraine ahayn dad la siri karo oo ay sii wadayaan difaaca ay ku jiraan.
Cabdixaafid oo fariin uu ku duubay muuqbaahiye ayuu madaxweyne Zelensky ku sheegay Arbacadii in dadka reer Ukraine ay wax badan ka barteen 34 maalmood ee uu Ruushku duulaanka ku ahaa dalkiisa iyo 8 sanadood ee u dambeysay ee dagaalku uu ka socday gobolka Donbas. Waxaanu intaasii raaciyay in natiijo la taaban karo uun la aamini karo. Wasiir ku-xigeenka difaaca ee Ruushka Alexander Fomin ayaa sheegay sida wargeysku daabacay wadahadaladii Istanbul kadib talaadadii in ay Moscow rabto in ay kordhiso kalsoonida labada dhinac abuurto shuruudo sax ah oo lagu hago wadahadalada mustaqbalka iyo in la gaaro ujeeddada ugu dambeysa ee heshiis nabadeed oo laga helay Ukraine. Waxaa kaloo wasiir ku-xigeenku sheegay sida uu wargeysku daabacay in Moscow ay joojin doonto dhaqdhaqaaqyada military ee aagaga ku dhow Kiev.
Falastiin ee madaxweynaha Ukraine oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu cadowgu weli ku jiro dalkooda oo ay duqeynayaan magaalooyinkooda. Magaalada Mariupol weli way go'doonsan tahay ayuu yiri. Gantaalada iyo duqeymaha cirku weli way socdaan. Tani waa xaqiiqda jirta. Madaxa ciidamada Ukraine ayaa toddobaadkan sheegay in wararka sirta ah ee ay helayaan ciidamada Ruushku ay ka baxeen degmooyin yaryar oo ku dhow Kiev, laakiin unugyo yari ay baxeen ayna u muuqato xeelad dagaal. Waxa kale oo uu sheegay in Ruushku doonayo inuu majaraha baabiiyo hoggaanka milatariga Ukraine. رأيغان أي أسيدة ورقيس قدابة عاي يغونا وحاق بحال لرياشة دقال لده الدبلوماسيين تريق البيت كأيه وغان كودة يغو أو شيغين عيدا مدان كوبان اي اك بدلان اي او روش كو قارين ايو اسكا عابين تاوين اي او كالاكول مي دولان كي او كقاضي يوكرين
عبدحافظ ورقيس كدليل السباح اي كسو بحات دالك تركيغ ايا وربحين قدابة عاي وان كيدو احالا مها سعدالك اي بريتان او تطبات كان قبتشان بقل او مهاجرين oo isku dayay inay u soo gudbaan Britain 395 qof oo kamid ah muhaajiriintaasi ayaa ciidamada ilaalada Britain waxay ka samatay bixiyeen 12 dooyood oo ay la socdeen halka Faransiiskuna uu qabtay 101 muhaajiriin ah tan macnaheedu waa sida wargeysku daabacay in ilaa iyo bilowgii sanadkan ay 4500 oo muhaajiriin ahi ay Faransiisku uga soo gudbeen Britain muhaajiriintan oo soo gaaray magaalada xeebadka Kent waxaa ku jiray caruur mid kamida oo gabar yari ahayd aanay sidan kabo wasiirka cadaaladda Britain ayaa sheegay inaan la aqbali karin tahriibayaasha soo badanaya ee ka soo gudbaya biyo-mareenka u dhaxeeya Britain iyo Faransiiska oo ah mid qatar
فلسطين وسيرك أيها الشيغي إن أي كليا أو تحي إن أي تمين أيان شروع دعوت على الله مها سعودارك لكن وحكلا أو عليس أي ساريان أي يرددك بحي عشور تراه دالك بريتان نفتو دعو أي خطر قلين أيان إياه إن أي داو عيان إن لعاو يددك قحونتيق أه السيدة شرعي وافق سن أو إيمان أيان بريتان وسيرك وحكلا أو الشيغي سيدة أو ورقيسك داواعي إن سراكيشة لا مها سعودارك أي بادي قوب وغتران ددك مقفياشة أه مهاجرين تسو تهريبية waxaana dambi maxkamad la geeyay doona noqonaya dadkaasi ku soo gudba qaab aan waafaqsanayn shuruucda dalka mukafayaasha la qabtay dawladda doonaysa in xaligooda laga dhigo xabsi dayn
wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa booliska London oo 20 qof u ganaaxay xafladihii uu ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo shaqaalihiisu ay ku qabteen London xilligii lagu jiray xayiraad ee xanuunka COVID-19 waxaan ay booliisku sheegeen sida uu wargeysku daabacay inay wali jiraan baaritaano ay wadaan oo dad kale lagu ganaaxi doono booliiska ayaa xaqiijiyay inaanay shaacin doonin dadka la ganaaxay inkastoo Boris Johnson uu sheegay inuu cadeyn doono hadii la ganaaxo Cabdixaafid oo dadka ka soo horjeeda xafladahan uu qabtay ra'iisul wasaaruhu xilli dadweynaha Britain ay ku jireen xayiraado la xiriira xanuunka COVID-19 iyo xubno ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka ayaa sheegay in ay haboon tahay hadii ra'iisul wasaaraha lagu ganaaxo inuu jabiyay shuruucdii dalka u taalay waagaasi inuu xilka iska casilo
فلسطين السياسيين بدن إسرائيل دولة كترسنا يا باريتان لغو سميهي إنه يتبيين شروع دي أي يقدتيين حلقي حانوك كوفر سغالي طبان أي حيرا روح سارنايين بوليسك أي سؤال قرال أه أدري بقلال غفو ريس الوسار بوريس كوچرو وحاني وريس يقار أهل يشين يقو أدقنينو لسيي داد بدن وقايب كامل أه باريتان كأي كوودان بوليسكو وحا أو عديين لباتن قف إمن كالقناحي ولنا أي هردي باريتان بلارن أو أي كو هولان يهين وحانا دعي كرتاه سيدا وركيسكو دابعين مسؤوليين كالقناحو مستقبل كدو حفلة دنالوغي يريعبتي بارتي قيت أي عداد ساتي دولة دا بوريس جونسون لكن وحا عداد سكاس لمي دولان كيو روشكو كقاضي يوكرين انتاسي أي نرقس تيقسو قبل قبلين برامش كيني وحيا بهاي وركيسي دو قرين فلسطين أحمد إيمانو جوكتو واشنطن إيانيقو عبد حافيد عول إسماعيلو جوكتو لندن أي إذن السعود سينيتان ينتين مركة لكل ما إنها دي لهاي رالك نغضو صداعة سيونا بعد قليو
halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imaneysa Washington gabagabadii idaacaddeena ayaan kusoo dhownahay marka hore balaadhin dulmar qodobada wararka caalamka u door korona qiimaha shidaalka caalamka ayaa aad hoos ugu dhacay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Mareykanku uu qorsheynayo in uu qaado tallaabooyin cusub oo lagu dhimayo qiimaha sare u kacay ee shidaalka maamulka madaxweyne Biden ayaa lagu soo waramayaa in uu ka fiirsanayo inuu sii daayo ilaa 180 milyan oo foosto oo saliid ah bisha soo socota bilaha soo socda iraadi kuwaasi oo qayb ka ah kaydka shidaalka istraatiijiga ah ee Mareykanka haddii la xaqiijiyo ay arrintan waxay noqonaysaa shidaalkii ugu badnaa ee Mareykanku uu ka soo saaro kaydka shidaalka istraatiijiga ah tan iyo markii uu abuuray sanadkii 1947-kii dagaalka ka socda Ukraine ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay qalalaase ka abuuray suuqyada shidaalka adduunka iyada oo laga cabsi qabo in saadku uu hakad galo aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay marin habaabiyeen la taliyayaashiisa oo aad uga cabsoonaya inay u sheegaan sida uu u xun yahay dagaalka Ukraine. Sirdoonka Britain ayaa sheegay in niyadda ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine ay hoosayso isla markaana ay la ildiran yihiin qalab la'aan, taasi oo mararka qaar keenta in askartu ay diidaan inay u hoggaansamaan amarka. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa sheegay in Putin sidoo kale lagu wargelin amaba aan loo sheegin saameynta buuxda ee cunaqabateynta lagu soo rogay dhaqaalaha Ruushka. Kremlinka Ruushka ayaan weli wax faallo ah ka bixin qiimeyntan la sameeyey. Halkaad nagala socotaana waa lantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana intaynan hawada ku isku macasalaamin, aynu ku sii wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay.
Higa mada qiyas tiyo Ogo be icha le ara Daaga buhe Wa obah cha ail kuba Higa mada qiyas tiyo Ma abado ma idlado abado ma idla go laga mana atkeste tanna ruha ko aminee yo waadila haye tanna ruha ko aminee yo waadila haye hay el waqro iyo tumara maanti waxa tahay ilaahay yibil midu kuqo inaya hay el waqro iyo tumara maanti waxa tahay ilaahay yibil midu kuqo in mareher sidana narkaye in mareher sidana narkaye tanna ruhku aminee iyo waadilahaye
kaas ayaa ku soo gabagabeynaa baahinteenii idaacadeed sida tooska idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.